Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pas takimit të mbrëmshëm Kosovë-Serbi në Bruksel, Federica Mogherini ka vlerësuar se ai paraqet një proces shumë të rëndësishëm. Lideri opozitar në Maqedoni, Zoran Zaev, mund ta marrë mandatin për formimin e qeverisë së Maqedonisë nëse e siguron shumicën në kuvend. Shtëpia Bardhe thot se ka publikuar udhëzime plotësuese lidhur me urdhrin ekzekutiv të presidentit Donald Trump për imigrim. Në Rumani, sipas mediave, demonstrata më të mëdha kundër qeverisë prej rënjes së komunizmit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, pritet që sot të flasë lidhur me rrugën e Bosnjë-Hercegovinës për antarësim në aleancë gjatë vizitës së tij në Sarajevë. Gjatë qëndrimit të tij në kryeqytetin e Bosnjë-Hercegovinës, pritet që zoti Stoltenberg të takohet me kryesuesin e presidencës triantarëshe të Bosnjë-Hercegovinës, Mladen Ivanić, me kryeministrin Denis Zvizdić dhe me zyrtarë të tjerë të lartë të këtij vendi. Ai po ashtu do ta mbajë një fjalim në shtëpinë e armatës në Sarajevë. Në vitin 2006, Bosnjë-Hercegovina është pranuar në programin Partneriteti për Paqe të NATO-s dhe ishte angazhuar në dialog me aleancën për pranim prej vitit 2008. Shtëpia e Bardhe thot se ka publikuar udhëzime plotësuese lidhur me urdhrin ekzekutiv të presidentit Donald Trump për imigrim, duke qartësuar se personave me leje qëndrim të rregullt ose ata që e kanë të ashtuquajturën kartë jeshile, nuk u duhet leje posaçme për të hyrë në Shtetet e Bashkuara. Atyre më nuk u duhet leja nëse ata janë banor të përhershëm legal, dhe shtëpia Bardh ka publikuar udhëzime plotësuese për ta qartësuar këtë çështje, tha mbrëmvon Sean Spicer, zëdhënës i presidentit Donald Trump. Çështja e kufizimeve për personat që i kanë kartat jeshile ishte ndër elementet më konfuze të urdhrit të nënshkruar me 27 janar, me të cilin përkohësisht ishte ndaluar hyrja në Shtetet e Bashkuara e refugjatëve dhe e vizitorëve nga 7 vende me popullat shumicë muslimane. Ambasadori i Ukrainës në Kombet e Bashkuara, Volodymyr Yeltsenko, tha mbrëm se administrata e presidentit amerikan Donald Trump plotësisht mbështet integritetin territorial dhe pavarësinë e Ukrainës dhe kur nuk do ta pranojë aneksimin e Krimes nga ana e Moskës. Më tutje në konferencen për gazetar në New York, zoti Yeltsenko theksoj se ambasadorja amerikane në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley, i tha ati se Shtetet e Bashkuara janë tërsisht kundër mënyrës se si Rusia po merret me pjesën lindore të Ukrainës. Ajo ka konfirmuar se pozicioni Shteteve të Bashkuara për Krimen është se aneksimi kur nuk do të pranohet, tha Yeltsenko dhe ka shtuar se është absolutisht i kënaqur me përgjigjet e ambasadores amerikane lidhur me aneksimin e Krimes nga Rusia në vitin 2014. Derisa administrata Donald Trump mund të shqyrtoj krimin e raporteve më të afërta me Rusin, kjo nuk do të bëhet në kurrizë të Ukrainës, tha Yeltsenko. Misioni i Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara ka konfirmuar se ambasadorja Haley e ka riafirmuar mbështetjen për integritetin territorial të Ukrainës në takimin e saj me ambasadorin Ukrainas Volodymyr Yeltsenko. Së paku 250.000 njerëz mbrëmvon kanë dalur në rrugët e qyteteve të Rumanisë për të protestuar kundër dekretit të qeverisë për dekriminalizim të disa keqveprimeve zyrtare. Vlerësohet se vetëm para qeverisë në kryeqytetin Bukuresht kanë protestuar afro 150.000 vetë. Mediat kanë raportuar se këto ishin demonstratat më të mëdha prej rënjes së komunizmit në Rumani në vitin 1989. Protestuesit herëherë janë përleshur me policinë. Dy policë dhe dy demonstrues kanë pësuar lëndime të lehta, ndërsa 20 protestues janë arrestuar, pasi një grup prej afro 300 simpatizuesve të futbollit kanë hedhur fishek zjarre dhe gurë kundër policisë speciale, e cila kishte përdor gaze locielles për t'i shpërndar. Sipas dekretit të ri të qeverisë, një zyrtar mund të dënohet me burg vetëm nëse shkakton dëm që e kalon shumën prej mëse 47.000 dollarësh amerikan. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini, ka vlerësuar se dialogu ndërmjet Kosovës së Serbisë paraqet një proces shumë të rëndësishëm për këto dy vende, por edhe për rajonin e Ballkanit dhe Bashkimin Evropian. Këto komente ajo i bëri pas takimit të delegacioneve të nivelit të lartë të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, që përfundoi mbrëmë vonë. Zyrtarët e lartë të Kosovës dhe Serbisë, pjesëmarrës në bisedime, nuk kanë dhënë deklarata pas takimit. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Mbrëm pak para mesnatë në Bruksel ka përfunduar edhe një raund i takimit në mes të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut në nivelin e lartë të cilin e lehtëson përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Sipas burimeve në takim ka qenë kë një takim mjaft i vështirë dhe në të nuk është arritur ndonjë rezultat konkret. Palët pas takimit të brëmshëm nuk dhanë asnjë deklaratë për gazetarë. E vetmja që doli me deklaratë pas takimeve ishte zonja Mogherini, e cila falenderoi palët për gatishmërinë të cilën e kanë dëshmuar në atë dialog dhe për dëshirën e tyre që të vazhdojnë të kontribuojnë në ulje të tensioneve. Në takimin e sotëm ne vazhduam mbi atë që kishim diskutuar në takimin e mëparshëm të 24 janarit. Unë jam e inkurajuar nga angazhimi konstruktiv që treguan të dyja palët. Ky përkushtim dhe vullnet politik kontribuojnë në mënyrë domethënëse për uljen e tensioneve dhe ne do të vazhdojmë të punojmë në këtë frymë, është shprehur përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Zonja Mogherini ka përsëritur edhe një herë se ky dialog është një proces shumë i rëndësishëm për Kosovën dhe Serbinë, por po ashtu edhe për rajonin e Ballkanit dhe Bashkimin Evropian. Përparimi në normalizimin e raporteve është kyç, si për të ruajtur paqen, ashtu edhe për të avancuar drejt Bashkimit Evropian. Prandaj është esencial për Evropën dhe stabilitetin e rajonit, ka thënë ajo. Zonja Mogherini, në përfundim të deklaratës e saj, të cilën e kanë shpërndarë nga BE-ja me shkrim, ka thënë se të gjithë pjesëmarrësit, duke imruar ata, kanë kontribuar për kushtim të plot për të punuar së bashku brenda dialogut. Ajo ka thënë se diskutimet ishin të hapta dhe konstruktive. Nga burimet e Bashkimit Evropian është thënë se së shpejti mund të ketë një takim tjetër, mirë po në këtë moment nuk kanë mundur të saktësojnë se kur do të mund të ndodhte një gjë e tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime se pritet që këtë vit të filloj punën gjykata speciale për krimet të luftës në Kosovë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshmja koaditore Fatmir ka vënë pas se aktualisht nuk ka bazë ligjore që gjykata speciale t'i konfirmojë këto akuzat e para, pasi ky institucion duhet i përmbushë edhe tri detyra para se të kryohet kjo rrethant ligjore. Gazeta thekson se duhet bërë emërimi i gjykatësve, thirrja seancës plenare gjatë së cilës gjykatësit do të punojnë për miratimin e rregullores të procedurës dhe provave, dhe duhet të bëhet rishikimi kësaj rregullore nga gjykata kushtetuese si kusht për të hyrë në fuqi. Koaditore ka mësuar nga burimet e saj se gjyqtarët do të emërohen më së largu në fillim të javës së ardhshme, gjë që let kuptohet se specialia do të mund të jetë funksionale këtë pranverë. Por si shtekson gazeta, mbetet e paqartë se kur mund të ngrihen akt akuzat, sepse siç ka marrë vesh koaditore, krye prokurori specialis David Schwendiman ende nuk e ka përfunduar punën në përpilimin e akt akuzave, gjë që siç nëmizon gazeta, funksionalizimi i gjykatës nuk nënkupton edhe ngritjen e menjëhershme të akt akuzave. Fatmir.
Mësuam se në shtyp ka dhe shkrime për përgjithsinë autoriteteve të Kosovës për këtë gjykatë, Zenel?
Gazeta ka vënë pas se autoritetet në Kosovë janë përgatitur që proceset gjyqësore speciale të nisin këtë vit. Kësisoj gjatë hartimit të buxhetit 2017, në momentin e fundit, qeveria pati bërë tri ndryshime, ndërsa nëpërmjet njërit prej tyre është hapur program i ri në Ministrinë e Drejtësisë. E përditshmja koaditore thekson më tej se për qëllimet mbrojtjes juridike dhe mbështetjes financiare të personave të akuzuar potencial në proceset gjyqësore pranë dhomave të specializuara janë ndarë madje edhe mjete në shumë prej 1.5 milion euro. Gazeta thekson po ashtu se Kosova nuk ka obligime tjera financiare ndaj specialës, për shkakun se Bashkimi Evropian që nga fillimi ka mbështetur procesin së bashku me vende tjera kontribuese, Kanadan, Norvegjin, Zvicrën, Turqin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Të falenderohem për këtë paraqitje, ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lideri opozitar Zoran Zaev mund ta marrë mandatin për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë nëse e siguron shumicën e nevojshme në parlament. Kështu ka deklaruar Zaev pas takimit konsultues me presidentin e Maqedonisë Gjorgji Ivanov, me të cilin janë takuar edhe liderët e partive të tjera parlamentare. Lideri Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ka thënë se Chelsea është në duart e presidentit, por ka shprehur përkushtimin e tij për zgjidhjen e krizës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Mandati për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë do të jepet asaj partie e cila e njofton presidentin se ka arritur të sigurojë shumicën e nevojshme parlamentare, apo 61 nga 120 ulësët e kuvendit të Maqedonisë. Ky sipas liderit të opozitës Zoran Zaev është epilogu i konsultimeve të partive politike parlamentare me kreu në shtetë Gjorgji Ivanov.
Kako ftoro, plasirana partija, so brojna mandati, ne možeme da dobijeme mandat.
Si partia e dytë me numrin më të madh të deputetëve, ne mund të marrim mandatin për formimin e qeverisë. Na u kërkua që të dëshmojmë se kemi shumicën ashtu si që parashihet me kushtetut, pra sigurimin e 61 nënshkrimeve, pas shka do të marrim mandatin për formimin e qeverisë së re. Ka deklaruar kryetari i Lidhjes Social-Demokrate Zoran Zaev, i bindur se partia e tij do të siguroj numrat e kërkuar nga kreu i shtetit. Përveç me liderin opozitar, presidenti ka biseduar edhe me parti tjera parlamentare, Nikola Gurevskin e Vëmëros, kryetarin e BDI-s Ali Ahmeti, si dhe me kryetarët e Levizjes Besa dhe Aleancës për Shqiptarët, Bilal Kasami dhe Ziadin Sela. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti tha pas takimit se të gjitha opsionet janë në tavolinë sa i përket zgjidhjes së krizës.
Unë nuk jam Chelsea, isha Chelsea e hudha Chelsea tek presidenti. Bashkimi Demokratik për Integrim ju e dini që ka diskutuar 4 ditë, të gjitha opsionet i kemi vënë në tavolinë. Nga nesër vazhdojnë konsultat në Bashkimin Demokratik për Integrim, vazhdojnë shqyrtimi, analizimi të gjitha opsioneve. Por një u aboj me dije juve dhe konfirmoj që ne kemi vullnet të fort që të gjindet një zgjidhje për të futur gjërat në binar.
Ka deklaruar Ahmeti në takimin e parë me Ivanovin, të cilin nuk e njeh si president legjitim të Maqedonisë. Nga Levizja Besa dhe Lanca për Shqiptarët, pas takimit nuk janë prononcuar, por paraprakisht kanë thënë se do të mbështesin një shumicë nga LSDM-ja për shkak të pozicionit të saj pranues ndaj kërkesave shqiptare.
Për modalitetet e pjesëmarrjes tonë në këtë shumicë parlamentare dhe pastaj në ekzekutiv, i bie të flasim në kohën që e merr Zaevi mandatin. Mendoj se është akoma herët për faktin e thjesht se në opinion ekziston një skepsë e madhe se a thua vallë i mbrin mandati Zaevit.
Ka deklaruar Zekeria Ibrahimin nga Lëvizja Besa. Kjo parti dhe Aleanca për Shqiptarët kanë përjashtuar çdo mundësi koalicionimi me Vëmëron për shkak të qëndrimeve të saj refuzuese ndaj kërkesave të shqiptarëve, që janë pjesë e deklaratës së përbashkët të arritur pas konsultimeve me autoritetet shtetërore në Prishtinë dhe Tiranë.
Deklaratën e përbashkët janë gjua, janë prokuroria speciale, zgjidhje e proceseve të montuara, dhe nuk do të themi jo, në qoftë se nga bloku tjetër, në rastin konkret nga LSDM-ja, do të kemi përgjigje afirmative për deklaratën e përbashkët të subjekteve politike.
Ka deklaruar kreu i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela. Konsultimet e presidentit Ivanov me kryetarët e partive politike parlamentare vijnë pas të dështimit të Vëmëros dhe BDI-s për formimin e qeverisë së re. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Pas takimit të mbrëmshëm Kosovë-Serbi në Bruksel, Federica Mogherini ka vlerësuar se ai paraqet një proces shumë të rëndësishëm. Shtëpia e Bardhë thot se ka publikuar udhëzime plotësuese lidhur me urdhrin ekzekutiv të presidentit Donald Trump për imigrim. Në Rumani, sipas mediave, demonstrata më të mëdha kundër qeverisë prej rënjes së komunizmit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.